me thonë tiki drejt, kur në herë më këthy për shkollë, me thonë, ja këtheva fjallën profesorit, me thonë, në kanë gupse, edhe ka posë rrasë, kur ka një drejt, ka thonë, shumë mirë a kje vojë, mos u dërzo. Dhe normalisht, e qasje më kanë dimu me u kryu. Po normalisht, ata janë pjesë e kësaj shoqënie dhe shpesh herë ja diskutu për trashëgimi. Tash baba jam ka qëllu që i ka do prona dhe na kena folë 10 vjetë në familje të unë. Dhe më dhënë, une e bada bu top priority teme në trashëgimis. Edhe jo veç me babën ta, po me oshën, me krejtë, a që krejtë du të mindo në njërë barabartë. Edhe pse na për fatë 4 pitë këtë jena të pavarë, sjetoj me ta, i kena rruga tona, i kena bune, i banjes e tjera. Mirë po, ishe rëndësishme parimi. Dhe më kujtohet baba jam për 10 vjetë, kur kena folë për këtë tem, e ka marë pak si majgara, dhe në thomë, hajtë se sosh me rëndësia, dhe në, ose mund dhe ke pëti, jetë punën jashtë, adhe dhe me s'ki nevojë, si me hajgare. Ta është kena orë dhe një posë, që këti e kena regullu ato, një shumë të barabart, e kena regullu dhe pratë në terja e tjera. Mirë po, interesant që kam ka orë dhe, unë e unë posë vizita pri familjarë vetëmi, që ka një orë dhe kam thonë, të lutëm, mos fëllë publikirës, për në ke botë e loshën e qika tona. Dhe na kena, mos ti përbeni me emra, kena ndohërët familjes, që ta është më shkoj mirë me vlazni, se vojnë, po flutra dhe flora, kanë morë pasuni barabartë, pëse s'po mund që da ti me nabohët njëjte. E që ajo ka qenë pjesa që mos shumë ti më ka që ditë. Që në është ta në kombo ndryshim të madhë, po fogu që dhe na flitet në stop për drejtat e grave, besoj që pak ka ndryshu baba, kur bën kafe, më këqyrë njërë më kështu, dhe të mek, a jetë të po që jëmë të bë kafe për krejt juve. Ajo është pjesë e ndonë rolin me nanën e tjera, po do me në kazu që qërë se a jeni të po ju, dhe me kështu ka po bëjone, e nështë të qatë një parloj po këtje ku posë.
Për të trija ju të i pas parasysh angazhimet, a keni vështirë me vendosë kufi, nëjëherë për shambull kur keni nevoj për një moment veç për vetën e juj?
Kam pas problem kur kam qenë majeri. Sot nuk kam problem. Kam kuptu dikon gjatë rrugës që nëse është sania mirë, krejt rrët sanis do t'jen mirë. Nëse sania e mush shpirtin e vetë, edhe nëse ndihet pozitivisht, që është një gjendje me transferu qatë energjit e tjirë. Po mendoj në fillim nuk u konë kështu, s'ka mujt, nuk ka ekzistuar ari i punës, në mëngjes, natën, para dite, mas dite, kur ju gatir, dikush. Sot jo, sot sa një është ajo, që po munduhet, normal, gjithmonë nuk ekziston tregull, po munduhet në une me konë ajo cila mendon, edhe vendos, edhe qitë pikat për jetën e vetë. Edhe inkurajoj krejt grat, se këto grat cilat janë antare ton, edhe e din që nëse nuk mendon ajo për shpirtin e vet, kërkush tjetër s'ka me mendu. Po s'po thom që kërkush nuk mendon, normal që mendojnë, po ajo është stubi i familjes, edhe ajo duhet me konë mirë. Kjo është, do me thonë, emsova.
Edhe në familje, por sikur se edhe në punë, kur ka momente shumë të mira, ajo në fakt në bënë që të ndihemi shumë mirë, në jepë shumë shpres, shumë besim, gëzohemi, knaqemi edhe ndihemi shumë mirë. Pra, kjo blenë edhe për punën, ta zëmë kur ne arim t'ja dali me sukses një punë që i kemi nisur, ta zëmë prej kohër që ka pas shumë sfida, ka pas shumë mund për ta mbri, kjo të bën me undi shumë mirë, si kurse ndoshta kjo bën undi shumë më mirë se sa një pushim që mund ta kesh pasur ku do t'i go. Mirë po, ka dhe momente kur për shkak të rrethonave, problemeve, nuk arrim me sukses ta zëm me përmbyll një punë që kemi nisur, sigurisht se cili prej nesh për shkak të synimeve, ndoshta që kemi pas në fusha të ndryshme, diku ja kemi dalë më mirë, diku nuk kemi arrit me performu mirë. Dhe kjo të bënd ndihesh ndoshta jo mirë, pra ta jep një farë goditje kështu shpirtërore, nuk ndihesh mirë, ndoshta edhe me vetën, ndonë se ka mundësi që fare nuk je përgjegjëse për një gjë që ka ndodhur. Dhe ka momente kur je në një situatë tillë, kur thua që veç dua të shkoj diku, mos e marr telefonin me vete, të jem qoftë vetë, qoftë me fëmijët e mi, apo me familjen time, mirë po prapë se prapë ajo është e momentit, do me thonë prapë se prapë, do me thonë pavarësisht që njëherë mendon që ndoshta do të asgjë situatën nëse largohesh edhe ik prej punës, ajo është veç momentale, sepse prapë ke, kur e don punën, po them edhe një herë, kur e bën me dëshirën e punëtin më të madh, prapë se prapë vazhdon edhe përpjekjet, varësisht se çfarë bën. Prandaj edhe kam pas momente kur, si më thonë, nuk ka ndash disa kohë, një ditë, dy, që t'jem, do më thonë, vetëm me familjen, po prapë se prapë s'ka mundur që të shkëputem prej, si më thonë, aktiviteteve politike, qoftë tash edhe si ministre e drejtësisë, sepse nuk mundesh, është thjesht edhe për kundër faktit që ke nevoj, nuk mundesh për sa kohë, do më thonë, mendojnë që në qofë se nuk përgjigjesh, mundot i qka keq, pra i mendojnë gjitha, si me thonë rëthona, të rrëdhim ishtë jetë gjithmonë me punën.
Një ditë i thonë veti që është në regullë me përzi punën edhe jetën personale, se natyren e punës e kom qashtu, në punën me gazetarë që janë kryetësisht në rrezik në vendet e bashkimit Europian, dhe ata kanose që ju ndodhin arrestimet e tjera, si ju ndodhin gjatororit punës. Mbrëmë e kishëm një rasë në Shqipëri, një gazetarë dhe gruja të ishim sëllë mu, ili gruja ishte rej me grushta në kokë, në pasdite, dhe ti nuk mundesh me tonë, në falë se jam në zone, shije minister. Shë që vore shumë për natyres punës, po vore dhe prej personit, unë thash jam në fazën ka qenë sanija, ende i përzite dyja, atë një ditë tëmë, po shkojmë pushem, edhe zdu, s'pom vynë telefoni, pasaj e tëmë burin atë me që atë telefon se po duhet. Është lifestyle, është mirë me balansu, kisha disa probleme shëndetësore në fund vitit, edhe që veç po du me boma mirë, kë gripi që për vjen shumicës, që veç po du me boma mirë, kur të bonë, bona ma mirë, kam punë ma pak, edhe kam jetu. Ajo ishte sa isha në krevet, dhe pastaj, në që po thomë, është lifestyle, ndoshtë ta ma vonë kam ndru mendjen, është mirë me kushtu veti, si në mos shëndetit fizike mendor.
Dëgjues të nderuar, ndoqët një pjesë të epizodit të fundit të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Epizodin e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshë.